milli umræðna. Tekið er fyrir 17. dagskrármáli menningarminjar, stjórnarfrumvarp, mál númer 316 á þingskjali 370, nefndarálit á þingskjali 1345 og breytingartillögur á þingskjali 1346. Framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Háttvirtur þingmaður Björgvin G. Sigurðsson tekur til máls atkvæðagreiðsluna.
Forseti, ég vildi byrja því að þakka háttvirtum þingmanni Ragnheiði Ríkharðsdóttur sem er framsögumaður málsins fyrir einkar vandvirka og mikla vinnu í þessu máli vetur. Þetta er flókið og umfangsmikið mál og leggur nefndin til einar 8 breytingar við frumvarpi frá því að það kom fram. En þetta mál, megintilgangurinn er að auka skilvirkni við minjavörslu með því að einfalda stjórnsýsluna, skýra betur hugtök og verklag og samræma verklag og afgreiðslu mála og lagt er til að nýstofnun minjastofnun taki við þeirri starf sem við heyrum núna undir fornleifa vernd og húsfriðunarnefnd. Það er mörg álitamál í þessu sem að við höfum rætt mjög ítarlega í vetur og enn erum við að fá ábendingar, málefnalegar ábendingar til dæmis frá fornleifafræðingum nokkur tiltekin efni sem við munum taka til umfjöllunar inn í nefndin á milli annar og þriðju umræðu. Svo það sé sagt hér að ég veit að þeir eru á samband við marga og verið með margar ágætar ábendingar þetta. Þannig að við munum fjalla betur þær núna á milli umræðuna. En annars held ég að málið hafi þroskast vel og er til mikill að umbóta á öllum sviðum að þetta gangi fram og verða lög.
Þá tekur til máls matkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir.
Virðulegur forseti, ég vil taka undir með háttvirtum þingmanni Björgvini G. Sigurðssyni þetta frumvarp til laga menningarminjar. Þetta á sér langan aðdraganda, var áður lagt fram á 139. þingi ásamt öðrum lögum, beintengdum, en þá þótti þáverandi menntamálanefnd undir forustu Skúla Helgasonar málið ekki nægjanlega þroska til þess að það fengi afgreiðslu og var það aftur tekið til umræðu á þessu þingi. Þessi lög eru bragarbót í því heildarsamhengi sem að lögum menningarminjar eru og hafa verið afgreitt hér frá þinginu. Ég tek eins og það undir með háttvirtum þingmanni Björgvini G. Sigurðssyni að það er ástæða til að kalla málið inn á milli annar og þriðju vegna þeirra athugasemda sem að hafa borist. En ég ítreka það þó sem ég sagði í ræðu minni í gær, það að taka málið inn á milli annar og þriðju er ekki sama sem merki að nefndin ætli að breyta en hún ætlar að hlusta.
Mörður Árnason, háttvirtur þingmaður, tekur til máls atkvæðagreiðsluna.
Forseti, ég veit að nefndin hefur unnið mikið að þessu máli og það er ekki nýtt á þinginu. Mér kemur hins vegar á óvart að ekki skuli hafa tekist að lenda málinu, að minnst þóst í bili, í meiri sátt við fagfólk og sérfræðinga en raun virðist vera vitni. Og fagna því þar með að nefndin skuli alltaf að taka málið aftur til skoðunar milli annar og þriðju. Ég verð að vísa að gera þá að þú að senda að þeir eru les nefndarálitið sem eru einu heimildirnar beinu sem ég hef störf nefndarinnar og þá er ekki minnst á þessar athugasemdir fagfólks og sérfræðinga sem sendu eitt álit. Þessar athugasemdir voru ekki að berast núna, þetta er bárust þessum sé á réttum tíma eftir að málið kom til nefndarinnar. En ég vona að úr verði bætt og við fáum fullnægjandi skýringar á því hvernig þessi mál standa þegar málið kemur til þriðju umræðu og heiti því að taka þátt í henni en ég hafði ekki vita á að vera hér í gær þegar málið var tekið fyrir.
Helgi Hjörvar, háttvirtur þingmaður, tekur til máls atkvæðagreiðsluna. Og síðan Ólína Þorvarðardóttir.
Já, virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmönnum Björgvini G. Sigurðssyni og Ragnheiði Ríkharðsdóttur fyrir góða vinnu að málinu. Og sömuleiðis fyrir ætla að leggja það á sig að taka málið inn á milli annar og þriðju umræðu því að þó að ýmsu sé hér breytt til betri vegar þá held ég að svo ánægjulega samstaða sem að tókst í hópi fornleifafræðinga ýmsar þarfar úrbætur frekari á málinu, hún sé með þeim hætti að full ástæða sé til að leggja við hlustir og kanna hvort að ekki megi tryggja sem víðtakasta samstöðum þær breytingar sem verið er að gera í þessari mikilvægu menningastarfsemi okkar Íslendinga.
Ólína Þorvarðardóttir, háttvirtur þingmaður, tekur til máls atkvæðagreiðsluna.
Frú forseti, þar sem ég á ekki sæti í þeirri nefnd sem hefur málið til umfjöllunar, þá hef ég ekki átt kost á því að koma að efnisátektum þess og ég vil þar að lendi koma sjónarmiðum á framfæri hér. Ég tek það skýrt fram að ég er til að þetta mál sé til bóta og ég lýsi mig sammála þeim megin markmiðum sem framkoma í frumvarpinu. En það sem ég hef áhyggjur af og ég fagnaði þess vegna máli verði tekið til þriðju umræðu, milli annar og þriðju, það er þessi 100 ára sjálf að fella niður 100 ára sjálfkrafa vernd menningar minja og fornminja og miða frekar við ári 1900. Ég vara við þessu sérstaklega í ljósi þess að á 20. öldinni hafa orðið mestu breytingar í búskaparháttum og lífsháttum okkar Íslendinga sem hefur verulega áhrif á menningarsögu okkar og minja vernd. Og ég vil þar alvegandi fá að beina því til nefndarinnar huglega einhverja möguleika til að koma til mótsusjónamið í þessu. Jafnvel þannig að 100 ára verndin taki sjálfkrafa gildi en það sé síðan hægt að aflétta henni af undangengnu sérstöku mati. Þetta er nú mín tilmæli til nefndarinnar, ég þakka henni fyrir hennar störf.
Fyrst vil að greita atkvæðan fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslu. Háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson fyrir grein fyrir atkvæði sínu. Voru það fleiri, svo er ekki. Háttvirtur þingmaður tekur nú til máls.
Hæstvirtur forseti, ég vil geta þess að ég styð þetta frumvarp og styð það líka að háttvirtur allsherjar og menntamálanefnd taki þetta mál til frekari skoðunar og ég vil sérstaklega lýsa yfir ánægju minni með þau viðbrögð sem hér hafa komið fram hjá mörgum þingmönnum Samfylkingarinnar sem allt í einu fagna því mjög að fá álit frá sérfræðingum að taka tillit til þeirra sem er ekki algengt þessa dagana í þinginu.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Henni lokið. Fyrsta grein er samþykkt 41 samhljóða atkvæði. Þá var að greita atkvæði um aðra á þriðju grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnur og þriðja grein er samþykkt með 39 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 1346 fyrsti tölu eru breytingar til að frá allsherjar- og menntamálanefnd til fjórðu grein frumvarpsins. Hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Henni er lokið. Breytingatillagan er samþykkt með 41 samhljóða atkvæði. Þá er það greitt atkvæðan fjórðu grein svo breytt á hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslun er lokið. Fjórða grein svo breytt er samþykkt með 42 samhljóða atkvæðum. Næst er að greitt atkvæðan 59. grein hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslun er lokið. 59. grein er samþykkt með 43 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 1346, annar til 8. tölu eru breytingar til að frá allsherjar- og menntamálanefnd við 10. til 57. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. Breytingar til að vera samþykktar með 42 samhljóða atkvæðum. Þá er það greitt atkvæðum 10. til 59. grein og ákvæði til bráðabirgða svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Greinarnar 10. til 59. greinin eru samþykktar með 42 atkvæðum svo breyttar. Fyrir svo frumvarpið skoða samþykkt án atkvæðagreiðslu ef engir hefur andmælum. Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu. Það er samþykkt og til allsherjar- og menntamálanefndar milli umræðuna. Tekið fyrir 18. dagskrármáli myndlistarlög.